Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Rodná cesta volá, volá zo Slobodného vysielača.
A volajú opäť do éteru v tejto chvíli Žiarislav a Boris. Splníme, alebo plníme to, čo sme vlastne minulý týždeň slúbili, lebo my na rozdiel od politikov slúby dodržiavame. Čo sme vám slúbili? Že dnes sa budeme venovať takým témam, ako napríklad koreňoslovie, duše a ducha.
Prečo Sloveni spaľovali tela mŕtvych?
O vedomeckom poňatí osobného ducha a duše.
Záznamy o odprevázaní duši Slovanmi.
No a ak stihneme, tak radi by sme sa porozprávali aj o zákaze pôvodných obradov invazívnym náboženstvom.
A o pretrvávaní pôvodnej viery v spoločnosti.
A takisto o ustanovení zádušných sviatkov a všesvätých na jeseň. Takže uvidíme, čo z toho stihneme, pretože tých bodov je veľa. V každom prípade budeme veľmi radi, ak nás budete počúvať a takisto sa aj zapojíte. Mávame tu aj takú vec, že pomaly, ale isto nám pribúda počet poslucháčov, čo nás samozrejme teší. Takže túto úvodnú informáciu venujem hlavne im, pretože naši stabilní poslucháči už veľmi dobre vedia, že minulý týždeň sme si slúbili, že budeme síce sa dnes venovať aktuálnej téme, ktorou sú dušičky, a potom ten ďalší týždeň budeme pokračovať v téme, ktorú sme načali už minulý týždeň, a síce o stravovaní našich predkov. Takže dnes naozaj výsostne aktuálna téma dušičky. Čaká nás to už vlastne na konci tohto týždňa, od 1. novembra si pripomíname Sviatok všetkých svätých, no a dnes sa budeme rozprávať o tom, do akej miery si ctili svojich predkov naši predkovia, teda Slovania. Takže Žiarislav, dnes tu máme slovíčko, dušičky, duša, duch, takéto slová tu dnes lietajú v éteri. A toto je asi tak hneď na úvod, čo by ma zaujímalo, vôbec to koreňoslovie toho slova duša a duch, od čoho to je vlastne všetko odvedené. Nebude to nová informácia, pretože ty si sa už k týmto slovám v minulosti viackrát vracal, ale prečo si to nezopakovať, hovorím si. Takže duša, duch a koreňoslovie.
No, v podstate, keď sme aj duchovní Sloveni, tak je dobré, keď vieme, čo ktoré slovo znamená. A také tie staroslovanské až praslovanské slova ako duša a duch, tak súviseli. V podstate sú to ženský a mužský rod toho istého javu, čím sa vystihuje tá časť javu v prípade duša, ktorá je, má vzťah k citovosti, kým duch má trošku iné sfarbenie. Hej. Len tak akože pre zaujímavosť by sme mohli napríklad povedať, že duša v... Napríklad v slovenčine to vieme, že sa volá duša, v češtine duše, v polštine duša, v jazyku južných Slovenov, Srbia, Chorváti duša, potom tam máme vlastne rôzne iné, dá sa povedať úplne jemné odchýlky od základného duša. Takže je to všeslovanské slovo, takisto ako aj slovo duch. Napríklad český tiež duch, polský duch, Srbia, Chorváti duch, všetky slovanské národy volajú ducha duch, akurát to U s jemnými odchýlkami môžu vyslovať trošku inač. Duch, hej, v starej vyslovnosti to po H bolo E. Takže duch, to je také ako keby tvrdý znak alebo jer. A to všetko vychádza z ešte z pradávnejšieho jazyka slovanských predkov, alebo protoslovanských, vedecky povedané predkov, z jedného slova, a tu duš.
Duš?
Duš.
Ešte takto potiahli na konci? Tak...
Nemáme zvukové záznamy, ale pošuje zase, to šuje také...
Trošku sa tak potiahne.
Rozťahnuté, duš. Ako keby. Tam duš. Mohlo sa to hovoriť práve, že v tichosti, lebo patrilo to vlastne k takým veľmi citlivým slovám, ktoré... Takže tam to tak môžeme vnímať. A s tým súvisí aj slovo dých a napríklad slovo aj dúchať súvisí aj s duchom, aj s dýchaním. Hej, to predkovia vedeli, že vlastne duša je, sa prejavuje tým dýchom, kým duša je v tele, tak človek vlastne dýcha plynulým spôsobom, ak duch, v zmysle osobný duch, ten už vlastne teologicky vzaté nejestvuje, ale z hľadiska vedomeckého naďalej jestvuje ten duch, aj keď nejaký koncil sa uznesol na tom, že nie, že je len akože svätý duch. My máme aj slovo duch pre ducha predkov a vlastne ten duch, pokiaľ odchádza z tela v posmrti alebo v spánku, môže sa uvoľňovať, tak ten dých sa stáva úplne iným, keď je uvoľnený ten duch. Mm-hmm. Hej, môže sa ako keby prejavovať v tých snoch na inom mieste, v inom čase. Samozrejme, materialisti to zdôvodňa ináč, akože nejaká primitívna predstava nejakých dávnych ľudí, ale z vedomeckého hľadiska sa toho veľa nemení. Mm-hmm. Naďalej duch je duch, duša je duša. A samozrejme, na to, čo volajú niektorí, že dajme tomu svätý alebo veľký duch, tak my hovoríme všeduch. Mm-hmm. Alebo všehomír, hej. Takže tá duša, duch a dých súvisia a napríklad aj slovo dúchať z toho vychádza. Dúchať ako keby keď vietor dýcha, hej. Mm-hmm. Tiež je to staroslovanské a praslovanské slovo vo svojom koreni. To sú slova staré tisíce rokov.
No to som chcel presne povedať, že to vyzerá tak, že to slovo duch alebo duša už v akýchkoľvek obmenách si hovoril, že sú všeslovanské. Zároveň to budú zrejme veľmi staré slova.
Áno, áno. Áno, dokonca súvisia s radom ďalších slov a v tom je vlastne slovenčina, alebo v zmysle aj od slova Sloven ako slovančina. Uh-huh. Slovenčina ako akýsi jadrový náš duchovný jazyk. Pričom napríklad duž. Hej, z toho máme aj východňarské dužo, alebo polské, mnoho, uh-huh. moc ako mnoho, aj veľa ako vôľa. Teda duž ako sila v zmysle, takže z toho je ako dužina, alebo nejaký ten stredový jav, stredová sila. A keď ten duch tu nie je, ako tá sila, tak je to neduch.
Mm-hmm. Ako neduch, choroba,
slabosť, alebo niečo. Nemoc, alebo mm-hmm. nie je moc, hej? Nie je sila. Takže vlastne neduch, ako nie je duch, ako v zmysle sila. To je, toto slovo má rad významov, je to úplne nádherné slovo, to duša. Ani sa nediví človek, že vlastne na miesto pamiatky zosnulých, vlastne všetci Slováci skoro na celom Slovensku hovoria dušičky, lebo to je veľmi silné slovo a netreba sa ho vzdať. Ako zosnulý je ten, ktorý zaspal, duša je duša. Mm-hmm. Hej, duša nie je, že už nie je niečo, už nie je bdelo za je spánok. Nie, duša je to, čo je. To nie je ako negatívum, latinsky povedané, duša je pozitívum. Mm-hmm. Hej, ostáva v našom jazyku a ostáva v našom duchovnom vnímaní. Dušičky je veľmi silné slovo, je to úctihodné slovo a má aj úctihodný obsah.
A to je vlastne dôležité, prečo je dobre vysvetliť to koreňoslovie, lebo toto mnohým uniká. A ja sa k tomu priznávam, že mne tiež. Vieš, že my vlastne nepoznáme to koreňoslovie.
Toto by sa malo v rámci 30% povolenej výuky na základe činnosti a dá sa povedať osvietenosti učiteľa. Toto by sa mohlo pokojne hovoriť aj na estetike, alebo vlastne etike teda, a aj na slovenskom jazyku.
Mm-hmm. To koreňoslovie, áno, nie áno, len duša.
To by malo byť úplne súčasťou,
sme vedeli, že
lebo
tie
deti sa učia na spameť rôzne jazyky a to nechápu ich obsah. Mm-hmm.
No dobre, tak slovo duša, duch, dýchať a tie všetky možné obmeny už vysvetlené ako tak máme. Poďme sa trošku porozprávať o tom, aká vlastne bola predstava tých našich slovanských predkov o samotnej duši. Ako si ju oni vysvetľovali, kam tá duša, vieš, teraz tak myslím, že kam tá duša ide po smrti, ako si to oni celé predstavovali, či bolo tiež nejaké nebo, také ako je v kresťanskej tradícii napríklad, alebo ako to teda bolo s tou dušou v tom klasickom slovanskom ponímaní našich predkov?
No, pokiaľ by sme postupovali vlastne tým spôsobom ako archeológovia, mm-hmm. tak sa musíme zmieriť s tým, že odhalíme nejaké nálezisko, či už telesné alebo duchovné, a nájdeme v ňom čo? Iba črepiny. Hej, črepiny buď na smetisku, alebo niekde pri dome, alebo v nejakej jame, ktorá vyhorela. Takže v podstate Z tohto hľadiska, keby sme mali byť, aby to aj študenti mohli vlastne, dá sa povedať, používať tie črepinky, lebo oni vlastne len črepinky môžu používať, oni nemôžu ísť podľa vlastne toho nášho vedomestva, ktoré je ešte z pokolenia na pokolenie odovzdávané. Takže v podstate, áno, sú tu zmienky od hlavne arabských autorov a napríklad, tuším, to bol Dietmar Meziburský, tak hovorí, že Slovania pri odprevádzaní mŕtvého alebo neboštíka píšu, tak záleží na preklade, tak v podstate sa tešia, že najprv teda smútia tie pradavné spôsoby, že ženy si často aj škriabu tvár alebo poraňujú sa, ale vlastne nakoniec sa radujú a usporadovajú hostinu, ktorá sa volá Trizna. Mm-hmm. Hej, teraz nebudem citovať všetkých tých autorov, ale v zásade je to veľmi podobné.
Hej.
A niekedy v písanej podobe si to môžu ľudia, ktorí sa chcú k tomu dostať ako študíne, tak vlastne dostať, ale na tej Trizne odprevádzajú dušu mŕtvého a oni sa vlastne nakoniec sa spievajú, tancujú a tešia sa s Bohom, alebo aj s dušou neboštíka. To tam máme, ako jak sa Pán Boh raduje, starší družba tancuje, že až vidíš, že Boh sa raduje, keď je svadba. A takisto vlastne, keď sa duša vracia ku zdroju, tak z hľadiska tých predkov dávnych sa na tej svadobnej, teda vlastne svadobnej, hej, to vlastne mladých ustrojovali na pohrebe ako na svadbe.
To počkaj, nie je to sa dostaneme hneď k tomu, jasné, to, že ako vyzerali tie rituály, obrady a tieto veci. Ja len na úvod by som chcel vedieť, že ako vnímali Slovania predkovia dušu, ano. Že bolo niečo ako nebo, kam ide, alebo ako si to oni vysvetľovali?
Áno.
Kam šla duša po smrti?
Takto, že vlastne správy sú o tom rôzne. Hej. Mm-hmm. Jedna správa hovorí o tom, že teda Slovania tak vnímajú, že po smrti už nič nie je, ale ten istý autor, teda ten Dietmar, tak hovoril o tom, že v zapätí, že oni pripravujú tú dušu a odprevádzajú na ďalší život. Teda vlastne, že tá duša podľa tej viery predkov pretrváva a ide do ďalšieho života. V mnohých dielach sa dočítame, dokonca aj v slovenskej vlastivede sú o tom zmienky z toho 42. roku, čo doktor Bednárik ešte písal tie podstatné state, tak vlastne tam sú zmienky o dokonca prevtelovaní duší a o ďalšom živote, ktorý nastáva potom. Hej. My nemáme teraz, a to preto človek povedal o tých čriepkoch, že my nemáme úplne nejaké súvislé dielo, pokiaľ to nie, akože skutočné súvislé dielo, pokiaľ to nie je nejaký novodobo v novoveku zostavený traktát, tak nemáme pôvodné súvislé dielo, ktoré ani dokonca súvislé záznamy od predkov priamo, pretože vlastne kultúra predkov bola vlastne zničená, to sa ešte dostaneme k tomu, ale vlastne nie celkom, ostala vlastne ako keby v podloží s tým, že niektorí odsunuli ako to, čo sa prežilo. No keby sa to prežilo, tak by to prirodzene odumrelo, pravda? Ono to prirodzene neodumrelo a až do 20. storočia sú dochované zmienky. A teraz by sme mohli povedať, že čo konkrétne, hej? Lebo ten obrad mal veľa častí. Často sa stáva, že nejaký dejepisec teda popisuje nejaký obrad a potom vysvitne, že je to obrad Vikingov, ale Slovania mali podobný, hej? To nestačí, že to je obrad Vikingov, to je pri tom násilnom zabití tej ženy, ktorú asi dvaja, traja historici vlastne citujú. Celý ten obrad je podrobne zachovaný, ale je to z pohraničia z Vikingov územia. Takže treba sa držať tej skutočnosti, ktorá je. Píše sa o Slovanoch, že keď ten mŕtvy zomrel, tak spaľovali jeho telo, odprevádzali jeho dušu na trikrát. Hej? A
čiže to by som sa pristavil. Čiže nebolo také, že pochovávanie do zeme spaľovalo sa?
Nie. Pochovávanie do zeme na Slovensku, Slovenskom aj Moravskom Slovensku, tak vlastne v podstate vzniklo na doby. A to je, jeden dôvod bol tam, kde sa Sloveni zmiešali s Avarmi. A Avari vlastne zahrabávali telesné schránky do zeme, však oni pochádzali z územia, kde ani spaľovanie byť nemohlo, keďže to bol vlastne pôvodne stepný kmeň. Druhý dôvod bolo prechádzanie na kresťanský obrad, kde vlastne spaľovanie sa zakazovalo. To spaľovanie ostalo až do 20. storočia a to práve v tej slovenskej vlastivede dvojke, teda národopis, 43. rok, tak tam vlastne máme aj fotografiu, ako spod mŕtvého spaľujú slamu. Hej, mm-hmm. Ten oheň sa dochoval, ale už nespalili telo. No Slovania vlastne vnímali to tak, že telo si, ani statky si človek nemôže odniesť na druhý svet. Pravda, keď už sa pochovávalo, už tam sa dávali nejaký peňažťok, nejaké plátno do tej truhly, alebo ďalšie veci, ale oni vnímali tak, že len živá ostáva a vlastne všetko hmotné sa neprenáša. My často obdivujeme kultúry ako Egypt a tak, kde sú vlastne tie mumie vlastne pozlatené a zlaté jaskinky z toho vydretého zlata od iných ľudí a obdivujeme to, aké to je pekné, ale vlastne tam tá duchovná rovina, ako dá sa povedať filozofická, je veľmi hlboká alebo vysoká u tých predkov v tom, že áno, na druhý svet si nič neprenesieš. Uh-huh. A teda vlastne aj kvôli tomu máme málo tých vykopávok hrobových od predkov našich priamých. Uh-huh.
Takže sa spaľovalo, žiadne pochovávanie, to prišlo veľa neskôr, ale u našich tých pôvodných dávnych predkov bolo úplne bežné spaľovať.
Spaľovanie. A ak človek hovoril o tom, že duša v tej praslovančine súvisí so slovom sila, uh-huh. ako duž, a tak vlastne tiež treba povedať, že v starej slovančine sa povedalo páliť dagati. A palenie a svetlo je vlastne veľmi úzko spojené, uh-huh. takže duša mohlo znamenať aj svetlo. Ako sila a svetlo, hej, to mohlo súvisieť vo význame toho slova. Uh-huh. A pritom tiež jedna z tých ľudovo zachovaných povestí, ako duša odchádza, tak ako svetielko odchádza, alebo ako vták, hej, to je obrazné. Uh-huh. Že ako vták, no.
Je, že odletí.
Odletí,
no?
Hej.
Áno.
Takže vlastne aj potom tie všelijaké záznamy tých aj vedomcov, žrecov, alebo teda indoevensky, keď to poviem vtipne, že šamanov, uh-huh. sú znázorňovaní na tých starých akože záznamoch ako vytepaných do kovu s takými perami na rukách, ako keby vedeli lietať, hej. Uh-huh.
V zásade, dokonca
dušu, teraz letí na Slovensku, neviem, aká je to presne dedina, ale je to na západnom, stredozápadnom Slovensku a sú tam nové vykopávky objavené a akože z obdobia prijatia kresťanstva je okolo toho veľmi veľký taký
humbuk
a sú tam súbežne ako pofotené, bežne to na internete vlastne také tie. Mne to poslal jeden známy, možno, že mi upresní, ako sa vlastne tá dedina volá. Tak sú tam staroslovanské, akože vykopané, asi zlaté, vlastne také tie puklice a šperky, na ktorých sú, veci to volajú orant, teda taká poloha, kde má človek zdvihnuté ruky, ale na tých rukách, ako zdvihnutých, uh-huh. vo výške pleca, hej, s dlanemi vpred, majú ešte na jednom tom znamení sú pera. Ako mali tí vlastne dávne masky, hej, keď sa uh-huh. znázorňoval ten duchovný ešte s perami. Uh-huh. Teda predkresťanské je tam kríženie. Aj vlastne na končiach v tej istej dobe vykopaných na končiach opaskoch sú čisté stromy života. Takže tomu hovoria vedci synkretizmus, teda dvojviera. Keď sa obe tie vlastne veci spoja. A vlastne dodnes to jestvuje, tá dvojviera. Aj naživo som to na vlastné oči veľmi veľakrát videl mm-hmm. ešte ako dieťa v tých rôznych prejavoch. Takže v rodine, keď sa uskutočňovali aj sviatky duší, aj odprevádzanie tých, ktorí duše predkov.
Hej, a k tomu sa dostaneme, ako to mm-hmm. odprevádzanie vyzeralo, ale keď som hovoril o tom, že respektíve som sa ťa pýtal, ako vnímali naši predkovia dušu a kam teda duša išla, ja som si prečítal niektoré tvoje články, lebo na stránke VDSK ich máš na túto tému dosť. A v jednom z tých tvojich článkov som sa dočítal takúto formuláciu, že rodiny pretrvávajú až do smrti a po smrti duchovia predkov naďalej ešte nejaký čas zostávajú s potomkami, kým sa úplne odpoja. Taká to bola nejaká predstava o tých duchoch, že toto by si mi vedel nejak bežšie vysvetliť, že čo to, ako to fungovalo.
Áno, vlastne čokoľvek človek prežíva, aj bytosť, tak je v ňom zakorenené a čím je to, dá sa povedať, citovo bližšie, tak tým je to silnejšie. Takže podľa tej viery aj vedomia predkov, aj ten mŕtvý nejaký čas ešte prebýval. Je rad obradov, ktoré majú to prebývanie pri rodine, uh-huh. ako už ukončievať. Hej, bolo to na 3 doby. Ako trojka je také čarovné číslo aj v tých rozprávkach, je 3 dni a 3 noci. A teraz vlastne keď človek umrel, tak na tretí deň bolo odprevedenie duše. Hej, teda vlastne nechával sa otvorený, lebo verili ľudia tomu, že tá truhla, teda drevená, väčšinou už v novoveku zaznamenané drevené nádoby na toho vystretého človeka, tak sú otvorené, aby ešte mohli pred potomkovia a rodina na neho vidieť a on, aby videl ich, aj keď už mal teda zavreté oči, zatlačené. A ten prvý obrad bol veľký na tretí deň. Vtedy sa zišli rodiny alebo rod celý. Mm-hmm. A tam potom sa uskutočnil sa taký obrad, ktorý sa volá v odbornej literatúre, je to odvodené zo slovenčiny ľudovej, vykladanie. Vykladanie v našej rodine robila teta Marina, že vlastne sprostredkúva dušu toho umrelého, dušu vlastne deda, hej, dajme tomu, so všetkými, ktorí sú v jeho okolí a ktorí prichádzajú do miestnosti. A ako oni otvoria dvere a vojdu dnu, ten obrad si pamätám, trval viac ako hodinu, možno dve, lebo vlastne celý ten rod čítal ako desiatky ľudí, hej.
No ako to vyzeralo?
V tej miestnosti, kde ten človek odchádza, kde je vlastne uložený, tak vlastne on mal okolo seba vlastne vtedy teda ten čas, ako dedo, mal okolo seba včely, lebo vlastne okamžite krátko potom, ako umrel, tak odišli jeho včelstva. Zhynuli včelky, tak urobili mu okolo hlavy taký, ako keby kruh z tých včiel. To vyzeralo, ako keby mal včeliu svetožiaru, hej. Pričom on ako nikdy nechodil do kostola. Ale teta vlastne urobila tu tento obrady, na čom sa dočítal shodou okolností vďaka tejto slobodnej relácii dneska, že sa ešte zvyklo robiť aj to, že keď umrel, sa poklepkalo na stajňu, prestavilo sa zviera tam, že gazda umrel, že prichádza druhý, a to isté sa spravilo na včeline. Že sa poklepkalo včelám a povedali, že gazda umrel, že prichádza druhý gazda.
A toto sa volalo ako? Ako si to nazval? Tento obrad? Odovzdanie? Či...
Volá sa to vykladanie.
Vykladanie.
Vykladanie, teda tak kňažka, alebo teda vedma, presnejšie. Tá vedma, u nás to bola teda tá teta, ktorú som menoval, tak vlastne ona vykladala tej duši, toho umrelého, kto všetko prišiel ho odprevadiť. A to vykladanie ináč, tu mám v ruke Slovenskú vlastivedu, druhú časť, hej, sú založené na Slovensku, akože zákazy cirkvi od roku 1585.
A k tomu sa dostaneme, k týmto veciam.
A prvý raz v Európe sa v 6. storočí zakazuje vykladanie ako obrad. Napriek tomu som ho zažil vlastne v 80. rokoch, na konci 80. rokov vlastne vo svojej rodine.
A to sa chcem ešte spýtať, to vykladanie teda vyzeralo tak, že ona normálne ako tomu mŕtvemu hovorila, kto prišiel, že
áno,
kto sa prišiel rozlučiť.
Áno, tak prišlo vlastne taká vnúčka, povedala meno, hej, ktorá tu chodila a hrala sa na dvore. A teraz prišiel tento vnúk, a ktorý tam chodil vlastne ku vode a pozeral sa na ryby a chodil do lesa. A ešte prišla...
A to sa robilo na
Jarko,
tretí deň.
Ktorý chodil do zahrady na tie jablka, keď si pamätáš. A ona predstavovala všetkých tých vlastne...
Kto ho prišiel pozrieť.
Z toho rodu. Všetkých predstavovala vlastne tomu, ktorého duša odchádza, tomu vlastne v tomto prípade dedovi. A toto bol vlastne určite nie menej ako hodinu, možno dve hodiny trvajúci obrad, čo si pamätám ešte, a už som bol vtedy čerstvo dospelý. Takže to nie je nejaký nález z 5. storočia, ano. Lebo toto vlastne je doklad o vedomestve ľudovom, v ktorom pretrvalo tá hlboká viera, a to teda podotýkam, že na rozdiel od deda, tá teta do kostola chodila, hej. Takže vlastne, a predsa robila tú vykladačku, tú vedmu, hej. Takže vlastne je to, by som povedal, že úplne bytostný citový vzťah jednak k dušiam predkov, ktorí musia byť obradným spôsobom odprevadení, nesmie sa to preskočiť. Musí sa to uskutočniť, ak to má dobre. Však už aj tie včielky sa obišli, nepoklepkali na úľ a včielky synuli. Hneď. Po jeho smrti synulo včielstvo. Takže vlastne tie obrady majú nejaké následky, či sa spravia alebo nie. A pri tom šťastvu môže kľudne nechať niekoľko mesiacov len tak a racionálne by nemali synúť práve vtedy, hej. Mm-hmm. Takže vlastne...
No a to sa chcem spýtať, že toto sa robilo na tretí deň?
To sa robilo na tretí deň a tento obrad je dodnes udržiavaný, hej, na tretí deň. Ale už nie tak, akože v prejavoch. Ale to odprevedenie, to sa volá pohreb dneska, od slovo pohrebať. Niekedy to boli žiare, ako napríklad obec Žehra, je Žeh, hej, Žeg staroslovansky. Takže to boli žegové alebo žehové odprevedenia duše. A otázka, prečo žehové, prečo vlastne oheň je ten živel, cez ktorý ide telo ku všeduchovi. Uh-huh. Hej, tam to mohla by vzniknúť taká otázka, ak by vznikla, tak odpoveď by mohla byť taká, že, a to nenájdeme teraz v literatúre, ale už tu povesť nájdeme, že svet podľa predkov slovenských vznikol podľa Slovenov z nebeského ohňa, vlastne z žehu nebeského, z posvetného božského žehu. A ako keď veľký tresk si človek predstaví, hej, tak to nie je až také ďaleké vedecké vysvetlenie. A cez ten oheň vznikol ten svetový, dá sa povedať, var a aj tie naše zrody. A keď sa duša, dá sa povedať, že odchádza z toho tela, tak znova cez ten žeh prichádza ku svojmu zdroju.
Čiže preto to spaľovanie mŕtvych.
Tak to vníma človek, nemám na to žiadny podklad. Tí, ktorí si budú chcieť v budúcnosti stopovať vlastne tie správy, tak toto je ako vývod človeka. Tohto, ktorý hovorí. Takže vlastne tam prichádzalo k tomu, že cez ten oheň bol odprevadený duch, neskôr zakopaný do zeme, zas, aby dlho neostalo v zemi nerozložené telo, tak ešte z toho popudu, ako predkovia to vnímali ako zlé, nerobili žiadne mumie. To vnímali ako zlé. Uh-huh. Si predstav, že nejaká mumia v Anglicku vystavovaná, egyptská mumia, nejaká žienka, ktorá umrela pred 3000 rokmi a teraz sa na ňu, na holú mumiu, úplne stusnutú, hey, aj teraz pozerajú davy ľudí. Vieš, to je nepríjemné pre tú dušu. Takže vlastne, áno, sú tu materialisti, ale teraz hovorím z pôvodného hľadiska, lebo nie je to, dá sa povedať, materialistická relácia. Hej. Uh-huh. Takže v podstate z tohto našho hľadiska je nepríjemné, keď na toho mŕtvého sa potom niekto zíza. Hej. Je to úplne neduchovné. Takže vlastne tam napríklad aj do truhly na Slovensku sú menované dediny, kde sa nemala dávať ako obetina vlna, hej? Alebo perie teda. Perie, lebo perie zabraňuje rozkladu. Nerozklada sa, hej, keď to zahrabeš. Takže vlastne to telo sa malo zotlieť, aj keď už sa nesmelo spáliť. Uh-huh. Bolo dôležité, aby to telo mohlo odísť. Aby nastala tá premena. No potom ďalší vlastne... Jednak sú zaznamenané také prípady, že na dome sa ten neboštík ako vždy nohami vopred, hej, nie hlavou vopred, lebo to prinášalo nešťastie a to sa zdôvodňuje ako tým, že on môže potom blúdiť, vracať sa a tak ďalej. Mm-hmm. On mal ísť ako ďalej na ďalšiu cestu. Takže vlastne zvláštnym otvorom niekedy, v niektorých prípadoch ho dali z domu von a potom ten otvor zamurovali, čo ľahko je vo valkových domov, hej, ťažšie v dreveniciach, ale potom vlastne bol po roku, a to ešte vlastne v našom rode bolo, že bola tzv. Zadušná omša. Hej, zadušná omša ako taká vzniká ako keby v súlade s cirkvou, ale po roku, že je, tak to je výsostne pôvodný zvyk, že po roku, na ročné výročie, býva zadušná omša. Pamätá si človek, že keď sa utopil jeden priateľ z detstva, vlastne tesne predtým, ak mali ísť na vojnu, tak sme sa kúpali v priehrade a on vlastne odišiel. Celý večer si leštil okuliare potapacké a doma akože mama hovorila, že či blázni, že prečo si leští 4 hodiny jedné okuliare, však už musia byť čisté. Mm-hmm. On si celé tie potapacké okuliare celý večer leštil a na druhý deň, jak išiel, tak vlastne tam boli víry asi, v tej oblasti určite teda, tak sa stratil pod vodou. A presne, už som bol na vojne vtedy a presne po roku sa mi snímal veľmi živý sen s ním, ale potom som bol úplne vykolajený z toho ráno a zapísal si ten sen a potom som si uvedomil, že je presne ten dátum, keď on umrel. Mm-hmm. Hej. To je ten čas, keď po roku nastáva ďalšie odprevadenie duše.
Je to dobré, že spomínaš ten sen, lebo v jednom z tvojich článkov som sa dočítal, že v našom vedomectve je komunikácia s predkami cez sny bežnou vecou. Že cez sny sa komunikovalo s...
Áno, áno. Pamätá si to človek ako chlapec ešte malý? Uh-huh. Keď som bol v miestnosti, kde bola babka, tak vlastne hovorila často, že o tom, že so svojimi kamarátkami, priateľkami, a niektorí už mali vlastne muža nebohého, a hovorili o tom, čo sa jej prisnilo tej jej uh-huh. kamarátke, uh-huh. a čo jej on poradil, že má spraviť, aby vyriešila to a to. No toto vlastne je doslova, že stretávanie sa s neboštíkom cez sen, uh-huh. vlastne ono to bolo zakazované ako špiritizmus. Že vlastne by sa to správne nemalo podľa určitých kruhov robiť. A vlastne ten človek sa zvykol prisniť. Sú rôzne prípady ako ľudí, keď niekto im blízky odíde a sa mu potom prisnie v určitú hodinu, dajme tomu. Však to bolo to vedomecké liečenie na východe, kde tomu chlapcovi sa obesil kamarát a potom vždycky o tej hodine sa on budil vyjašený a uh-huh. tak ďalej. Ale na všetko sú spôsoby, ako sa s tým vyrovnať a ako to, dá sa povedať, že vyhľadiť. A na to sú vo vedomestve, dá sa povedať, ochranné spôsoby, aby ten človek, aby boli veci vyrovnané, aby vlastne, keď už odišiel z tela, aby vlastne mohla tá duša odísť. Uh-huh. Na to všetko boli spôsoby u nás. A to všetko môžeme pochopiť až po fľade, keď si čítame tisíc tých rôznych etnografických, folkloristických, národopisných zmienok o tom, čo nepochopiteľné naše predkovia stvárali. Hej. To všetko je pochopiteľné, ale musíme to pochopiť ako cez to jadro. Hmm.
A budeme to chápať, ale hneď potom, ako si zahráme. Dal som ti tam taký veľký výber CD-čiek, tvoja tvorba. Neviem, donesol si niečo aj úplne že nové? Či čo si budeme hrať?
Vieš čo, máme tu ako v podstate návrh od posluchačky na 7 piesní. Takže vlastne 3 z nich sa dajú vybrať a ty si redaktor kmeňový.
No.
Ja som, dá sa povedať...
Ty si, dá sa povedať, externý.
Zvláštny.
Zvláštny vyslanec.
Zvláštny. Takže vlastne čokoľvek, ale toto vlastne vybrala vlastne naša posluchačka veci, ktoré súvisia podľa nej
s našou dnešnou témou.
S našou dnešnou témou, pričom uvítame tak... aj ďalších ľudí, akože vôbec to nie je cielené, takže by to museli byť moje pesničky. Ale zatiaľ to tak vyzerá, že tu máme takú pesničku, ktorá nie je až tak pochmúrna.
Budeme si hrať CDčka o Lada Lada a pozdravujeme Ladu hneď takto.
Sedmička,
dobre. A ja ešte zatiaľ, kým teda toto všetko tu rozbehneme, tak vám chcem povedať, že ak máte chuť nám niečo napísať alebo niečo povedať, opýtať sa, tak samozrejme buď telefonicky na 048 381 0101 alebo na maili studio@slobodnyvysielac.sk. No a my si zahráme a po pesničke pôjdeme v našej téme ďalej.
Ústa hovoria slova, oči neslova. Odkiaľže to už poznáš, spomienku si stráš. Všetko sa už raz stalo, to sa ti nezdalo. Všetko je všade, aj tu, brána k životu. Jak dlho sa už poznáme, koľko životov. V zemnici aj na hrade prešli sme ničotou. Jak toho sa už poznáme, koľko zima liet. Čo sa stane, čo nestane, koľko nás čaká ciest. Sú to slova o smrti, slova o živote, že sme sa stretli pri duchu, pri mote. Sú to slova o láske, slova o otázke. Sú to slova o cestách, ktoré spojili nás. poznáme, koľko životov v zemnici aj na hrade prešli sme ničotou. Jak dlho sa už poznáme, koľko zima viet, čo sa stane, čo nestane, koľko nás čaká cest.
Počúvate reláciu Rodná cesta spolu so Žiarislavom a Borisom. Keď sa pozerám do mailovej schránky, tak ti napísali nejakí ľudia, ktorí píšu, že keď si hovoril o tej dedine, že kde ten humbug vznikol, takže že Bojná, že v Bojnej to bolo. Zaujímavá vec sa, vážení poslucháči, stala, kým hrala pesnička. Vy ste to samozrejme nemali odkiaľ vedieť, vidieť. Zatiaľ tu nemáme žiadnu webovú kameru. Keď som spustil tie úvodné tóny pesničky, tak sa Žiarislav zodvihol. Ja vám to teraz popíšem tak, ako som to vnímal. A zobral si takú malú hlinenú misku a v tej malej hlinenej miske mal nejaké suché listy. V tejto chvíli to vonia tu ako presne taká vonia tu v štúdiu, ako keď máte jeseň a vonku sa páli lístie a teraz mám taká tá typická jesenná vôňa vrazí do nosa páleného lístia. Tak kto to tu teraz spravil? Žiarislav v tej miske zapálil lísty suché a čo si to, si to tu vydimoval? Či ako si to povedal?
No, volá sa to vydimovanie, vykiezanie, očista.
Aha, a to je inak. Čo? To súvisí práve s týmto obdobím, o ktorom teraz rozprávame?
No, vlastne toto sa robilo na každom sviatku, pred každým sviatkom a robilo sa to aj na dušičky. Zaznamenané je to aj pri tom, ako keď sa pri liečení, pri tom, keď sa chceš zbaviť niektorých nepriaznivých vlnení. A tiež sa to zvyklo robiť aj pri napríklad odprevádzaní duši predkov a pri obradoch.
Takéto vydymovanie. No a ty si robil to, že si chodil po rôznych kútoch tejto miestnosti a potom si sa tak otáčal, neviem teraz, či v smere hodinových ručičiek a to si čo robil? Čo to je za...
No, v smere slnka.
V smere slnka.
Zvykne sa pri tom otvoriť oblok, aby nepriaznivá živa mohla kade odísť. A potom vlastne je väčšinou celkom taká čistejšia a lepšia nálada. Nie, že by tu nebola dobrá, tu je v zásade dobrá, ale dochádza k tomu, aby nepriaznivé vplyvy, ktoré vo vesmíre stále sú, hej, aj tak vlastne, aby si sa dostal do toho stavu vlastne lepšieho naladenia.
Dobre, takže teraz ty si tie priestory tu vydymil, takže slobodný vysielač teraz bude na tom dobre. Hej, že zlé veci o si vypustil z okna.
Áno, to je akože úplne nepretržitá sieť vlastne obradov a úkonov, ktoré stále, keď si na vedomeckom chodníku, je to rovnovážna poloha vratka, to znamená, stále sa človek musí vlastne dostreďovať. A toto je jedna z tých mnohých vecí. Môže to byť pohrúženie, alebo rozjímanie, dýchové cvičenie, alebo môže to byť vlastne očistá dymom z týchto obradných byliniek.
No už keď sa o tom bavíme, pána Valašťana tu máme, samozrejme, pán Valašťan, vitajte. Niečo sa chcete opýtať v tejto súvislosti?
Ďakujem pekne. Ja som vám cez tú mini prestávku hudobnú poprosil, aby ste sa pána Žiarislava pýtal a teraz sa môžem jeho takto. Prosím vás, prezrate nám, aké bylinky by sme si to mohli urobiť doma, aby sme si mohli naše príbytky aspoň na tento smutný sviatok dušičiek tiež ako vydymiť alebo vy toto.
Viete, to som zabudol.
Celkom by nás to tešilo a myslím, že aj poslucháčov.
Dobre, pán Valašťan.
Že si nazbierame bylinky, dáme si do také hliniekej nádoby a pobeháme po byte, vydymíme, zlých duchov vyženieme, tých máme v našej atmosfére slovenskej veľa a potom ich pustíme von.
No, tak toto je dobrá otázka, že teda aké bylinky si tam mal v tom svojom hlinenom?
Vykadiť, to je pekné slovo, vykadiť.
Hej. Vykadiť, tak.
Nezvykne sa v podstate o týchto bylinkách hovoriť často, ale prečo by sme, keď máme už takýto reťazec o našej pôvodnej kultúre, to nespravili? Často to bývajú zelinky ako černobylka, teda palina, súvisí ako keby spáliť. Tiež to používala sa na ochranu a očistu. Tiež je to horká bylina, v zdravotníctve s ľudovom vedomeckom sa používa na, keď potrebuje človek prepáliť ako niektoré stravy, teda na tráviace veci. Bola tam potom meta. Uh-huh. Meta
je... Pavel, hneď ide písať. Bylinka, tam môžete na ten papierik písať.
Ktorá je dobrá na živú, na prietok živý a osviežuje. Uh-huh. Ihličky borievky alebo jalovca, to je krik, ktorý má veľké množstvo živic a zasvetený bol perunový a znamená očistú pred nepriaznivými vplyvmi. Má ten taký pernejší tvar. A tiež sú tam živice niektoré. Uh-huh. Napríklad aj zo smreka sa používala od tzv. Protoslovanskej kultúry popolnecových polí, teda predslovanskej, keď to poslovenčíme, tento vedecký výraz, tak tam dokazateľne aj na tých odprevázaní duši na hraniciach hádzali vlastne ľudia na tú hranicu tej guče živice smrekovej, ale keď sa rozmrví vyschnutá medzi tie zelinky, tak má takú
vôňu,
takú príjemnú vôňu. A ešte vedomci zvyknú dávať, pridať podľa obdobia, aj podľa vlastne účelu ešte bylinky, ktoré sú vlastne v tej chvíli dôležité, ale určite tieto 4 byliny tu boli.
Čiže zopakujme, ak si niekto nezachytil všetky, pán Valašťan krúti hlavu.
Boli palina, meta, borievka
a
živica.
Tak, tu si môžeme naškrabať živicu. Dobre, takže takéto vydymovanie sa vlastne robilo pre všetkých väčších sviatkov a takisto aj pri teda odprevádzaní zosnulého z tohto sveta. Už si hovoril o tom zvyku, ktorý si ešte aj ty ako chlapec zažil, alebo už ako dospelý. A skončili sme pred pesničkou pri zadušenej omši. Tá sa teda konala po roku.
Po roku.
Jej úlohou teda bolo čo?
Takto, že tretí deň, 40. deň bolo ďalšie odprevadenie a o rok bolo posledné.
Ešte sme vynechali ten 40. a 40. Tam to čo bolo?
Sú to veľmi malé ako zmienky, pretože veď naša kultúra vlastne bola 1150 rokov zakázaná, takže vlastne z hľadiska pôvodnej našej kultúry toho veľa neostalo, ale vlastne tie zmienky vlastne národopiscov sú také, že na 40. deň tiež tam bola hostina, tiež vlastne sa spievali a pohrebné tance boli, spievalo sa a oslavovala sa duša, ľudia sa ešte spájali a odprevadili ju ďalej. Hej. Mm-hmm. Po roku bola posledná, vlastne a to tretie odprevadenie tej duše a potom už ten z rodu starší, keď odišiel z tela, tak už dá sa povedať, že akoby sa spojil s tým duchom predkov a to boli vlastne u Slovenov, u Slovákov, píše to napríklad doktor Slivka, mm-hmm, v knihe o maskách alebo obradovom divadle, tak baba a ded ako také ústihodné, alebo latinsky povedané kultové postavy slovenského rodu. Mm-hmm. Hej, baba a ded. No, to spojenie som použil teraz sám, ale vlastne on to popisuje trošku inými slovami. Je to vedec. A baba a ded boli ako keby duchovia predkov po meči a po praslici. Hej. Mm-hmm. Ded ako patriarcha latinsky a baba ako matriarcha, hej, rodu. Z toho aj my Slováci máme ešte tie bábky v divadle, ako to boli vlastne totiž ten baba a ded, to boli duchové predkov a duše predkov stelesnené do dvoch základných prapodstát, ako ženskej a mužskej.
Áno.
A bol im vyhradený kut predkov. Hej, že keď sa vošlo do staroslovenského domu, tak oproti, teda vlastne buď hneď v prilahlom kúte, alebo podľa toho v ktorej dobe, alebo v ďalšom kúte bola pec, a oproti peci, veci tomu hovoria diagonálne, teda naproti úplne, bol kút, kde bol kút predkov, pričom sídlo ženy bolo, jej priestor bol pri tej peci a sídlo toho muža bolo to majstrovanie v tom, po tým kútom predkov. Hej. Keď si to zoberieme, že ten dom nemal veľa miestnosti ako dneska.
No, je z tohto evidentne vidieť to, že úcta našich predkov k svojim predkom bola mimoriadne veľmi silná. To v dnešnej dobe, kedy si dávajú deti svojich rodičov do domovov dôchodcov a tak ďalej, toto je až zvláštne počúvať, ale k tomu sa dostanem, ale ešte jednu vec sa chcem spýtať. Ty si doteraz hovoril o tom, ako vyzeral pohreb, ako vyzeralo odprevádzanie, ale keď sa dostaneme k tomu sviatku, ktorý vlastne to bude teraz v piatok, toho teda v tých všetkých svätí alebo dušičky, tí naši predkovia si tých svojich mŕtvych alebo tých, ktorí už teda sa pobrali z tohto sveta, presne v tento istý deň pripomínali, alebo to nebolo na jeseň, ako je tomu v dnešných časoch?
Pôvodne to bolo k jari. Že vlastne na jar, keď všetko púči, tak vtedy sa spájali s duchami predkov a vtedy mali veľký obrad zadušný Slovení, hej, Slovania, na jar. A bol to často obrad, ktorý dneska pretrváva ako obrad stavania májov. Teda predkovia neboli to, čo opadne ako liste, ale predkovia znamenali to, čo dáva silu ďalšiemu životu. Hej? Keď všetko kvitne. Teda úplne opačne, ako je dneska. On bol potom ten celý vlastne obrad prenesený už západnou cirkvou na dušičky, ktoré sú vlastne skôr podľa toho kalendára tých asi jediní v Európe mali sviatok duši na jeseň a to boli Kelti. Ale vlastne ten náš pôvodný slovanský obrad bol vlastne na tú zrelú jar. A s tým súvisia aj tie predstavy, ktoré sú často také až umelecké, hej. Tých duší, ktoré dajme tomu, spomenuli sme, že tých, keď umrie starý predok, ale tedy mladí boli vystrojovaní jak na svadbu, keď umreli. Keď ešte neboli zosobašení a vydatí, tak doslova, že boli vystrojení, ako keby sa im konala svadba v deň smrti. Alebo teda na tretí deň. A tam vlastne máme tie povesti o výlach, rusalkách alebo navkách, pričom vieme, že nav je svet, nie je to podsvete, jak niektorí vysvetľujú aj velesa ako podsvete, to nie je náš pojem, ale to nie je podsvetom. To je svet vlastne duši, ktoré nežijú v telách týchto. Ten svet nie je niekde, on je vlastne všade alebo nikde a vlastne je. Z pohľadu toho, znie to metafyzicky, ale vlastne z pohľadu toho prírodného človeka ten svet je. A tam vlastne pokiaľ ide o tie návky ako výly, tak sa tam niektorí píšu veci, že vlastne to považovali Slovení za duše vlastne dievčat, ktoré umreli a tak ďalej, hej. Ale tam to rusadelné obdobie, teda niektorí sa nazdávajú, že Slovania majú rusadla z Rozalii, teda z rímskych sviatkov, ale však Slovania nie sú kultúrne mladšie ako Rímania, akorát nemajú zapísané kultúrne dejiny, to je celé, akože v zásade nemali s Rímanmi podriadený vzťah, naopak udržiavali si na severe samosprávu a tie obrady naše žiarové pretrvali 1000 rokov dokazateľne, takže vlastne tam môžeme povedať, že latinské Rozalie a naše rusadla na východe Slovenska, alebo Maj, alebo Turice, sú dva výhony toho istého prasviatku indoeurópskeho. Hej, sú to dve nezávislé roviny a rúže kvitnú aj tam, A vtedy vlastne súčasne na počas tých predkov, akože stávali sa nové samosprávy, doteraz máme tú obradnú voľbu kráľov na Slovácku v Kyjove, v Českej republike, čo som pozeral, to je jediná zaznamenaná taká väčšia folklórna vec v rámci Čech, a, alebo jedna z mála teda. Oni skôr teraz nejako opakujú stále tých Keltov a ten Halloween, čo je...
No, to sa chcem na to tiež opýtať, že ako toto vnímaš, ale ešte predtým, že teraz na dušičky, keď budem tento výraz používať, je to tak, že chodia ľudia na hroby páliť sviečky.
Ano.
Také typické. No a ty si hovoril, že ten oheň už v mytológii našich predkov, Slovanov, bol veľmi dôležitý, že tam sa ako keby všetko to očistné bolo v tom ohni, veď aj sa pálili tí mŕtvi. Čiže to pálenie sviečok, to je nejaký ešte zvyk z toho slovanského obdobia?
Áno, áno. Vlastne až do 18., dokonca až 19. storočia sú zaznamenané aj u nás na Slovensku pálenie ohňov na cintorinoch. Uh-huh. Teda keď už mŕtvi nesmeli byť spálených tela a nesmeli byť žiarový pohreb pôvodného vyznania, tak vlastne ešte stále vlastne ľudia udržiavali ten obrad tak, že na hrobe založili vátru alebo ohník a obedovali tam, ako teda obetovali. Vlastne prijímali stravu, dá sa povedať, že aj cesto, ako keby symbolicky nechávali neboštíkovi ešte na hrobe misku so stravou. Takže toto sa dochovalo až do 20. storočia južných Slovenov.
A ten oheň, to pálenie sviečok vlastne tam presah ešte do tej minulosti.
Tie sviečky vlastne ostali z tých ohňov ako jediná vec. Uh-huh. Pričom ešte človek si tak spomína, že v dobe, keď tie zvyky sa trošku viacej dodržiavali, ináč behom jedného pokolenia to veľmi kleslo. Ale nie tak za socializmu ako teraz. Uh-huh. Tak vlastne tam bolo to, že vlastne ty podľa vedomeckého zvyku nemôžeš zapáliť druhý oheň. Keď už oheň horí, takže musíš odpaliť od prvého ohňa, nemôžeš škrtať zapálkou za každým, hej. A vždy, keď prišiel niekto na cintorín, odpalil ten oheň a zapalil tú sviečku tomu z toho rodu.
Dobre, pozerám, že tak ten čas náš sa mimoriadne blíži k záveru. Ešte síce máme vyše pol hodinu, ale ešte aj nejaká tá pesnička. Dajme zase pesničku nejakú. Môžeme kľudne aj z toho zoznamu, ktorý ti dala poslucháčka, že teda nech ju potešíme z toho čísla 7, čo najviac odohráme.
Dobre, tak dáme...
Tuto vracia mladú ladu.
Ty si povedal 7?
No 7 si vravel, že dala nejaký
7 štvrťovom tepe z týchto piesní je jediná.
Perúnovo drevo, ideme hrať
to je CD-čka. Piesen Havrany, 7 štvrťový takt.
Aha, a to je číslo? Ešte povedz, že 7 má úplne
to je jednotka,
odpadnem.
Jednotka.
Dobre, tak jednotka, zahráme si.
Po prvýkrát.
A po pesničke sa pozrieme bližšie na to, čo niektorých zase nahnevá a dovedie do smútku a budeme sa baviť o tej odrážke, ktorú sme si dali
tak veľmi
v titulkovom bloku. Ale tak už tí, ktorí túto reláciu počúvajú, tak už hádam si aj pomaly zvykli. Budeme sa baviť o zákaze pôvodných obradov invazívnym náboženstvom.
Yeah.
sedia.
Do pesničky vstúpiť, aby sme toho stihli čo najviac povedať. Ak máte otázku, tak stále platí vlastne tá moja výzva, že napíšte na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne zatelefonujte na číslo 048 381 0101. No, hovoril som, že sa trošku pozrieme na aj tie nepríjemnejšie veci pre niekoho, a síce zákaz pôvodných obradov invazívnym náboženstvom. Tak to znie ďalší bod, ktorý sme si tu stanovili v úvode relácie. Už si tu robil to vydymovanie. Viem, že niečo podobné je aj v cirkvi, teda katolícka cirkev to má, to kadidlo, že sa tiež vydymuje. To je práve z tohto nejak prevzaté? Je tam presah do minulosti s tým kadidlom a týmto vydymovaním? To má niečo spoločné?
Áno, vlastne
inšpirovala sa cirkev v tomto smere, ja neviem, že
no v podstate
predkami našimi?
No áno, vlastne tie dávne ako vedomci, tak vlastne oni si sami vyrábali tie zmesi bylin, chodili ich zbierať. Oni boli známi tým, že vedomci vedmi, že vlastne poznajú účinky rastlín a používali ich aj na liečenie, aj na, vlastne na očistu, ako duchovnú. A toto je obrad, ktorý ešte je nafotený v tej slovenskej vlastivede 43. rok, akože druhá časť, ako vlastne na salaši vydymuje vykieza ten salaš, ten bača. Týmto obradným spôsobom u nás to robila prababka, ako babika sme ju volali, ale už nemala misku ako v dávnej dobe, ale tie, mala taký zväzok rastlín, ktoré zniesla z pôjdu a vlastne obišla vlastne aj dom, aj hospodárske budovy, aj zvieratá, aj ľudí pred sviatkom a uskutočnila tú očistu tým vydymovaním. Takže vlastne to je pradávny spôsob a vlastne potom v rôznych náboženstvách ako kňazi to prevzali ako kadidla, už trošku také vystrojenejšie, a dostávajú vlastne tie zmesi už hotové, pravdepodobne v kláštoroch to vyrábajú mnesi. Takže vlastne to je dávny spôsob očistý a to mali kedysi prírodné duchovná.
Dobre, čiže toto sa nejakým spôsobom prenieslo do cirkvi. Čo tie ostatné rôzne rituály, ktoré zachovávali predkovia? Viem si predstaviť, že tak už ako sme sa v minulosti o mnohých veciach rozprávali, tak aj tieto pohrebné rituály a obrady a súvisiace s odprevádzaním, tak viem si predstaviť, že mnohé z nich narazili na odpor cirkvi, ako už aj naznačuje tá odrážka, ktorú sme si dali. Tak ako to teda vyzeralo? Kedy sa to nejak začalo tak lámať, že toto už nie, toto nesmiete a musíte to takto robiť?
No u nás ako úplne všetky obrady koncom toho druhej polovici 9. storočia vlastne boli zakázané Cyrilom a Metodom, ako jednak v súdnom zákonníku ľuďom a jednak v prikázania na svätých otcov, teda vládcom, kde vlastne sa zakazuje aj koledovanie vianočné, aj teda no, zimno-slnovratové a všetky ostatné veci. A samozrejme, že bolo zakázané mŕtvych aj spaľovať podľa pôvodného obradu, aj vôbec účinkovanie tých pôvodných duchovných celkovo, keďže úplne bežným ľuďom, ako ktorí neprijali to vnútené náboženstvo, tak tam boli telesné tresty, aj trest predania do otroctva, tak si viem predstaviť, že s pôvodnými duchovnými museli zatočiť veľmi tvrdo a že ich vlastne znášali zo sveta. Ale tam potom sú ešte napriek tomu, ako ľud udržiaval aj bez očividných, ako takých, alebo tajných, v tajných prejavoch, udržiaval tie pôvodné obrady, dokonca si ich slúžil sám. A tu máme napríklad zachované tie zákazy na Slovensku, 1585, zákaz vykladania na pohrebe, hej, 1591. Si musíme predstaviť, že ten pôvodný pohreb, ešte čo som sám zažil, mal 3 hodiny. Mm-hmm. A z toho, keď prišli pán farár, tak to bolo vlastne tak minúta, 2 minúty čistého času. Hej. To všetko ostatné si odslúžil rod. Mm-hmm. To znamená, napriek týmto zákazom, prvý raz tu je stanovený v Európe, v tejto knihe, aj čo som citoval, 589 ako rok, keď sa zakazuje vykladania nad mŕtvým.
To je to vykladanie, že kto sa prišiel rozlúčiť.
Áno, áno, to je vlastne, to je súčasť toho obradu. Uh-huh. Takže vlastne bolo to samozrejme aj zakázané. A potom ešte môžeme vidieť ako rôzne také v zásade osobné názory, dajme tomu niektorých kňazov na pôvodné obrady. Keď si predstavíme, že Sloveni mali obradné tance, hej. Uh-huh. To v niektorých filmoch a tie sú ako rekonštrukcie, ale samozrejme tam tvorca dáva veľa do svojej predstavivosti alebo teda fantázie do toho diela. Ako Vianošikovi sú v maskách, tak oni áno, mali masky pri tých obradoch. Takisto ako, dajme tomu, určitý ústroj majú aj vlastne v kostole dodnes ako kňazi. Majú určité čapice a určité palice a rôzne iné odevy na tú, ktorú príležitosť zvláštne, takže to mali aj prírodný duchovný. A ľudia vlastne, keďže vlastne, to je zaujímavé ako psychologicky, že deti sa niekedy stane, že uprostred smutočného obradu sa rozosmejú. Ja to som videl viackrát na vlastné oči, že deti to vyrovnávajú ako takým prirodzeným spôsobom, mm-hmm. napriek tomu, že majú hlbokú úctu k tomu človeku, ktorý odchádza, ktorého duša vlastne už ide preč tela alebo odišla. A toto bolo také ako keby zvláštne na obradoch predkov, že potom ako smutili tí pozostali, tak potom vlastne nastávalo niečo ako slávnostné odprevedenie s radosťou. Hej, a to tí arabskí cestovatelia vlastne, ktorí písali kroniky pomerne nezaujaté, voči predkom, tak popisujú, že Slovania sa radujú, že Boh sa zmiloval nad dušou a že ide k nemu duša. Takže vlastne tam toto zase som videl akože v inej vetve rodiny, kde bol veľký kár, keď umrel predok. A ten kár sa prejavoval vlastne hostinou a piesňami. Dokonca aj veselými. Aby tá duša teda nesmutila, mm-hmm. tak vlastne aj veselé piesne boli súčasťou toho káru, ktoré odprevádzali dušu na dobrú cestu. Hej, toto vychádza zo staroslovanskej trizny ako obradu, ktorá dokonca prechádzala k iným národom zo slovanskej kultúry, ktorá bola vlastne v tej dobe v Európe vlastne, ak nie najsilnejšia, tak jedna z najsilnejších. Dokonca aj Attila mal triznu podľa mm-hmm. dobových zmienok, teda slovanský obrad. Takže vlastne tým sa líši ten obrad od súčasného, že vlastne boli tam aj obradové tance. Uh-huh. Oni samozrejme mohli byť zvláštne. A teraz mám Kozmovú kroniku Česku, kde taký mních Kozmas píše, že a to musíme si vedieť, ako preložiť z jeho zaujatého slovníka, že poverčivé rovnež i poverčivé zvyky a tak ďalej, píše o letnom slnovrate a píše o ľudia, ktoré z časti kresťanské, ale vlastne v podstate ešte pohanský, ako tým myslí vlastne pôvodné duchovno, že podľa pohanského obřadu konali sa na rozcestích a križovatkách ako pro odpočinutí duší a konečne bezbožné kratochvíle jež rozpustile provozovali nad svými mŕtvými prázdne stíny volejíce a škrabošky majíce na tvářích. Takže popisuje vlastne slávnostný obrad, počas ktorého používajú predkovia súčasných Čechov, teda nie Kelti, mm-hmm. aby sme si boli v obraze, tak to nie sú Kelti, to sú Česi. A majú vlastne tie masky, ako náličnice, ktoré v podstate v tom mali dvojakú úlohu pri najmenšom. Jednak chránili toho človeka pred tým svetom duchov, aby teda vlastne ho to nestiahlo. A jednak mohli predstavovať určité duchovné javy, A to už máme od hlčcáckej kultúry na našom území vlastne tie masky, hej, v knihe doktora Slivku je jedna odfotená takáto ako keby neboštická maska. A on potom píše, že to bolo ohavné teda, ten mních, hej, samozrejme, jemu to všetko sa zdalo byť vlastne zlé, alebo on nerozumel tomu nášmu pôvodnému obradu. To je často, musíme sa zmieriť s tým, že ani my nerozumieme, pretože my, väčšina našich sestier a bratov vyrastá v spoločnosti, ktorá je neprajná voči pôvodnej kultúre a buď teda vlastne je dlhodobo tých tisíc vyše rokov presvedčená o tom, že to bolo zlé, alebo potom ešte je ten kult akože tej spotreby a potom ešte takého ako keby plitkého keltstva, hej, helovinského a zase akože sa nedostane k svojim predkom, len tam akože napodobňuje nejakú americkú zábavu. Takže vlastne tam ten Kozmas to popusil, samozrejme, že to bolo zlé a je to jeden z mála príkladov, keď vlastne samozrejme, že žiadne dobré zmienky sa nezachovali, lebo však tie, prečo by to zachovávali nejaký kňazi,
no, ktoré... bolo to pohanské.
No, takže vlastne často aj tie akože zlé zmienky slúžia vedcom a...
Že sa majú aspoň čoho zachytiť.
Hej, mm-hmm. Presne tak.
Dobre, takže
môžem... Ja to vidím tak, že vlastne, že často tie masky, ako nemáme, akože takto, že vlastne masky sa rozlišujú na kukly, ako je turoň, alebo starý, hej, duch predkov, ten s našou témou súvisí, to je tá celá kukla, do ktorej on dá sa na hlavu, ako z kožušiny a z tmavej, alebo svetlej a je oblečený celý do ešte masky, alebo sú tu nalečnice. Nalečnica je to, čo voláš škraboška po nejakom...
Hej, iba čo máš na očiach.
Hej, to sa, alebo na tvár celú, to sa dá vlastne priviaže nejakou, ako keby čelenkou sa to pripne. A to je nalečnica. A potom sú ešte ako maľované. Hej. Masky je akože výraz latinský a my sme nehovorili maska. My sme ju nazývali vždy tým menom, jak bola, bo to bol Turón, alebo to bol starý, alebo to bolo niečo. Hej. Mm-hmm. Pričom starý vtedy bolo s úctou povedané.
No, čo si už naznačil v tejto relácii a čomu by som chcel asi venovať záver, je to, že ty si už hovoril niekde v tej úvodnej časti o tom, že naši predkovia mali veľmi veľkú úctu k svojim zosnulým predkom, čo sa prejavovalo napríklad aj v tom kúte. Ako sa to volalo? Kút
predkov.
Kút predkov. Tam mali, v každom dome bol kút predkov. No a teraz, že, kam tým mierim, že je, z toho, čo si teraz povedal, je evidentné, že tí naši predkovia si svojich vlastných predkov veľmi, veľmi vážili, ctili.
Doslova až ctili, čo súvisí s kultom a kultúrou súčasnou, hej, akože súčasným významom slova.
A z čoho vychádzala tá obrovská úcta? Ako kvôli čomu, že prečo práve tí predkovia takto majú takýto veľký význam pre nich?
Áno, tak hneď vychádzajú dve roviny, ktoré sú dôležité na túto otázku spomenúť. Jedna rovina je, že nejaké tie akože plitké knihy hovoria o strachu z mŕtvych. Uh-huh. To nebol strach, prečo predkovia robili tie všetky obrady. Strachu tam určite nebolo viac, ako v tom duchovne, ktoré to nechcelo. Ale bola to obrovská úcta. A tá úcta bola úplne prírodná, prirodzená, že v zásade my dneska si musíme uvedomiť, že naša spoločnosť vlastne, dá sa povedať, je úplne úpadková aj z toho, že my nič nevieme priznať svojim predkom, že bolo dobré. Každý ďalší prevrat prinesie úplne pohanenie toho, čo bolo. Hej? A nepochopenie tých vecí korení v tom prvom prevrate, v tom konci 9. storočia. Predkovia predsa nám dali vlastne všetko, čo nám dať mohli. Oni nám dali vlastne závetnice DNA, hej. Dali nám v tých štyroch prvkoch, alebo dá sa povedať jednoduchých slučeninách, napísané nekonečné písma, ktoré nevieme dodnes rozlúštiť, o našom pôvode. Našich predkov máme v každej kvapke krvi, v každom vlase. Hej. Nenechávame svoje vlasy hoci kde. V podstate v našom tele sú napísaní a sú napísaní aj v našej duši. Často spomíname, čo zlé sme zdedili po predkoch. Hej. Čo zlé, aké zlé dejiny sa stali a to všetko. A to o tom
ako
dobrom,
rodičia ublížili, oveľa menej, detstvo bolo hrozné.
Práve, veci, ale oveľa menej hovoríme o tom dobrom. A nehovorí človek, že máme všetko schvaľovať, čo bolo. Tak očistíme sa o toho, čo bolo nepriaznivé. Však v tých obradoch tá očista vždy je. A posilníme to, čo bolo dobre a rozvíjajme to. Takže vlastne toto duchovno nie je staré, že 1500 rokov, alebo z roku 800 a tak ďalej. Toto duchovno je nekonečne dávne. Mm-hmm. To je vlastne najdávnejšie duchovno, aké tu môže byť, ktoré vlastne áno, je to nepríjemné opakovať, ale bolo dlhodobo zakázané, ale v úcte ku všetkým duchovnom sveta, vrátane tomu, ktoré toto pôvodne zakázalo, aj to si treba uctiť, tak z ústou ku všetkým duchovnám, toto je náš koreň. Hej, nemôže strom vzniknúť inak ako od predkov, a ak ho geneticky zmanipuluješ, tak znamená, že si znásilnil vlastne jeho predkov a nesúrodého rodu. Mm-hmm. On prirodzene vždy tak vchádza tá ďalšia kultúra z minulej a je neschopnosť duše, keď niekto má takú ťažkosť, že to uznať. Takže toto nie sú nižšie obdobia a primitívne kultúry a takéto veci. Každá ďalšia kultúra má niečo nové a niečo, čo zabudne a tiež bolo dobre. A nám dnes vlastne sa stalo to, že my môžeme sa vlastne k tejto kultúre predkov s úctou aj k iným kultúram ale znova prihlásiť. A samozrejme to nedá sa odlúčiť od toho, že by sme uznali svojim dedom a babám v dobrom zmysle, hej. To nie je, že baba ako zlá babka, nie, hej. To je dobrá baba. Takže vlastne, aby sme nevzdali úctu a všetko, čo s tým, čo k tomu patrí aj svojmu rodu. To vidíš, že keď je niekto vykolajený úplne zo života, tak vlastne ešte aj svoj národ, rod, rodinu, všetko je zlé. Hej, ale príde doba, skôr snáď, ako na smrteľnej posteli, je lepšie, keď to príde skôr, keď si uvedomí tie hodnoty tých vecí. A najlepšie skôr, na čo sa motať v namotavke, na čo vlastne rúcať to, čo bolo dobre. Takže vlastne toto sú naše korene a to je úplne prírodná ústa. Každý prírodný národ mal ústievanie duši predkov. Až potom vlastne boli tie ústievanie kosti svätých a preto tam nalepili ešte tých všesvätých sviatok. Hej? Že tam bolo nejaké prst nejakého tohto a kosti ukradli vlastne Vojtechovi v Polsku Česi a vyplenili tam hradisko a pozabíjali ľudí, aby ukradli nejaké sväté kosti, hej, a potom zase inde a potom ústievali už len tie kosti svätých a naschvál, aby vytlačili kult predkov ako úctu k predkom, teda tak naschvál tam dali ústu k tým, ktorých oni považujú za svätých, ale teda s prepáčením sa si niekto nemyslí, že Štefan, ktorý umúčil toľko ľudí, je pre mňa svätý. Takže pre mňa to nie je sviatok všetkých svätých, nazývam to sviatok všetkých svätostí a tam sa zmestí aj ten Ježiško, aj tam Panke Maria, ale vlastne je tam aj ten Perun, aj ten Veles, alebo čokoľvek pože za sväté, svätý strom, aj vo svätých stromoch podľa povesti predkov, ako sídlili, vlastne mohli, bol spojený s dušami predkov, to bol vlastne rodostrom. To je vlastne potom, keď, vieš, keby si zbúral chrám, tak na o 2 týždne môže stať dneska už nový. Ale vlastne, keď zrúbeš 500-ročný dub, tak jak, alebo 1000-ročný, tak vlastne ako ten strom obnovíš? Vieš, toto bolo, že neústa predkov spolu s tými posvätnými stromy a ďalšími vecami vlastne bola, ako keby snaha vykoreniť bola ničená, ale zas je dôležité nebrať to ako boj, ale s veľkou ústou, ako sa prihlásiť k pôvodnému. A teda, keď nezapalíme tie sviečky na tých cintorinoch, však dneska často, že ľudia sú popresťahovaní v krajoch, hej, už nesi v tej istej alebo v susednej dedine a kedysi. Ale tú sviečku môžeš na stole zapaliť vždy.
Tak to, čo hovoríš, jaký boli nekultúrni a neviem čo, tí naši predkovia, čo sa bežne hovorí. Je to zvláštne, že nekultúrne bolo to, čo keď sa niekto proste staral o tých svojich predkov, že ich mal doma a staral sa o nich, až kým teda nezomreli. Nikomu ani len nenapadlo, že niekoho niekam umiestňovať do nejakých domovov, dôchodcov a takýmto spôsobom sa ich zbaviť. Ale to je kultúra. My sme dnes kultúrni. My sa dnes kultúrne zbavíme aj svojich vlastných rodičov a v rámci kultúrnosti ich šibneme do domu, ktorý vyzerá už pomaly naozaj ako kultúrny dom a tam oni kultúrne dožijú. A to je kultúra. My sme dnes kultúrna spoločnosť. A tá, ktorá sa o týchto svojich predkov naozaj starala a chovala ich, aj keď už boli nevládni a dokonca, ktorí ešte mali svoj vlastný kút, keď zomreli, tak to bolo pohanské a nekultúrne, tak to je také zvláštne, že keď si to dáte do takéhoto porovnania, ak chcem byť veľmi múdry, tak poviem, že do takéto komparácie. Píše poslucháč Ľuboš, že zaujímalo by ma, ako vznikol zvyk dávať čačinu na hroby. Je to pôvodný zvyk, alebo je to prenesené z inej kultúry? A ešte otázka k budúcej téme. Ja aj takto potom sa budeme tomuto venovať. Inakšie teda, že sa mu relácia veľmi páči, že počúva väčšinou len z archívu, ale dnes sa mu naskytla možnosť ju si vypočuť aj naživo, takže nech sa nám darí. Ďakujeme, Ľuboš, veľmi pekne. Tak ako to bolo s tou Čačinou?
Tá Čačina bolo vlastne v zásade súčasť toho rodostromu, keďže vlastne v tých horských oblastiach rastú tie smreky alebo iné takéto stromy, ktoré v tej dobe ešte majú listy, tak samozrejme, že ináč by si dal kľudne listnatý strom alebo z nejakého toho ustievaného stromu sa môže za istých okolností, ako to bolo Marianskej hore ešte začiatkom 20. storočia, že aj kresťanskí putníci brali tie ratolesti vetvičky. Uh-huh. To je súčasť pôvodného duchovna ústa k tomu stromu a rodostromu. A tá Čačina znamená, že tá duša stále žije, že je zelená, že ešte ide ďalej a že neumiera. Je dôležité teda dať z tej buď paprade alebo Čačiny akože zo živého a ne z umelej hmoty budeš plniť potom smetiska, vieš, umelohmotnými vencami. Daj tam živú vec, neberme to z ropy akože z arabských krajín, zoberme to z nášho posvetného lesa, s úctou odlomiť tie konáriky a dať na ten hrob, zasvietiť svetielko. Takže to je, vychádza to z pôvodného, aj ten venec znamená večné kolo, posvetné kolo, je veľký kruh. Aj kar nakoniec súvisí s karuk, ako tá, s kruhom, že zišiel sa kruh, karuk, staroslovansky. Takže to je to. A ešte keď si sa, odpovedal som hej dostatočne asi mm-hmm. posluchačovi, a ešte to, keď si hovoril o tom neúste k predkovi, aby som
no,
povedal,
tam,
že
tam by som to rád
som sa stretol, akože dokonca s takými prípadmi, že niektorí chcú ísť do domova dôchodcov, že stretnúť sa akože s kamarátmi a tak. Mm-hmm. Skutočne, že to som sa s tým stretol, ale tí predkovia sa nespoliehali na nejaké domovy. Samozrejme, tam bola tá slovenská povesť o treťom groši, že keď sa pýtal kráľ nejakého jednoduchého človeka, že z čoho žije, že ak to môže tak mal, on hovorí z troch grošov žiť. No ale že to žije, že jeden groš požičiava, ako teda dáva vlastne deťom, jeden groš vrácia, teda rodičom, ale len z toho tretieho grošu on žije. On sám bol poisťovňa, jeho duchovno bolo poisťovňa. On nepotreboval poisťovňu, rozumieš, niekomu dávať peniaze, ktoré niekto shodnotí a prehodnotí a podhodnotí nakoniec. Takže vlastne to bol, že nie väčšia poistka ako duchovno. Všetko ostatné môže krachnúť, aj mena môže krachnúť. Ale duch ten vlastne v prírode nekončí. Takže, no a potom samozrejme boli aj úpadkové obrady asi v piatich dedinách iba zaznamenané ako bytie detka. A to niektorí hovoria, no tak Slovania nemali radi detkov, tak ich byli. No ale to je taký nezmysel. Bytie detka vychádza z úplne jednoduchých dôvodov, že tí domáci božikové boli takisto zakazovaní ako tí divovia. Napríklad suchú perona, ten Vladimír dal vlačiť za chvostom konia a byli do neho. A takisto byli do tých svetostí spojených s dušami predkov. Keď prišlo vlastne to duchovno, ktoré si to neprijalo, tak bol príkaz ako vynášať tie sošky a ešte obradne ich zbiť. Hej. Aha. Takže vlastne to bytie detka je úpadková podoba. Netreba všetko, čo sa zachovalo, ako považovať za svedectvo o pôvodnom duchovne. Jednoducho niekedy si to treba vyložiť tak, ako to bolo. Mhm. Takže to nezávisí, či náš predok bol z takého, alebo z pravičera, alebo ľavičera, alebo vlastne kresťan, alebo pohan, to je úplne jedno, alebo ateista. Mm-hmm. Úplne jedno. Bol to tvoj predok, treba mu dať úctu.
A to je dôležité asi povedať, že alebo teda mám to možno taká otázka už k záveru, že teda naozaj sa to tu rôzne miešalo a už to sme viackrát povedali, že to bolo nejaké pôvodné duchovno, ktoré ak chcete, tak si ho kľudne predstavujte ako to pohanské a zlé, ak vám to robí jednoduchší život, že máte pocit, že teraz to, čo tu máme, je to kultúrne a dobré, tak nech. Ale už viackrát aj v tejto relácii sme poukazovali na to a snažíme sa poukázať na to, že to, čo tu bolo v minulosti dávno, aj napriek tomu, že to nie je zachytené kronikami a keď aj tak s rôznymi nánosmi skresľovaní, tak to pôvodné nebolo zlé. Ono sa ukazuje, že to pôvodné bolo veľmi častokrát veľmi kultúrne. A vidieť to aj napríklad k tejto úcte smerom k zosnulým, ako teda pristupovali k nej naši predkovia, ako k nej pristupujeme my dnes. Teraz možno to je taká už naozaj záverečná otázka. Ako si teda v tomto všetkom, keď už máme túto novú dobu a máme tu oficiálne iné náboženstvo, ako si teda úctiť tých našich predkov? Nie len tých zosnulých, ale povedzme aj tých, ktorí ešte stále žijú. Ako zachovať taký, vieš, taký správny postoj, taký, ktorý bude hodný tých predkov, lebo toto je dôležité povedať si, že tí naši predkovia dávni nemali nejakú predstavu ani, ale nemohli mať o tom, že existuje nejaká DNA, že sa genetické informácie odovzdávajú, ale veľmi dobre tušili, že vďaka tým svojim predkom sú na tejto zemi, že keby nebolo predkov, tak to nebudú ani oni. Čiže, vieš, tak nejak v tejto dobe si tak správne úctiť predkov. A predkov, vravím ešte raz, nie tých, ktorí už len sú mŕtvi, ale aj tých, ktorí ešte stále žijú.
Hej. Rod žije, hej, to je dôležité. Spôsob môže byť rôzny, vždy podľa srdca. Človek tak vníma, každý rok si dá sviatočný odev, kedy si bola vlastne tá farba najčastejšia biela, tá čierna prišla vlastne z Ríma. A sviatočný odev, a ináč zvyklo sa to biele ešte vyšiť nekedy červenou ochranou niťou a tak, to boli vlastne u Slovákov a Slovenov sviatočné odevy na dušičky. So všetkou ústou, môže to byť na tom cintorine a vôbec nemusí. Poznám aj prípady, keď si nechal mŕtvy zahrať a prišla tam skupina a zahrali mu hudbu. Dokonca v Kokave sa tak stalo. Takže vlastne zaspievať tú pieseň večného života, aj pieseň toho, čo ostáva, aj čo síce odišlo, možno aj posmútiť, možno aj vyjadriť radosť a hlavne chválu. Hej, teda vyložiť, ako bolo aj súčasť starého obradu, že tí ľudia ešte po roku usporadovali hostinu a pohovorili, čo všetko dobré ten človek urobil. Pochváliť to a zapáliť ten živý oheň so zataveným dýchom, či je to sviečka, alebo je to nejaký iný plamienok alebo ohník. A môže byť, no my tohto roku napríklad robíme v Bratislave Hlave 22 dokonca dušičkový koncert, ako kde urobíme aj takú pieseň, však možno, že prinesieme aj na znamenie toho nekončiaceho sa života aj z Brezy, z Brezovej kvory nejaké nalečnice, to si môžu priniesť aj tí, čo tam prídu, nejaké kvorové pokojne masky, a isto, že zahráme takú nejakú pesničku, ktorá bude tomuto obetovaná. A takýmto spôsobom, iným spôsobom, tým, čo cítite, skrátka nejakým spôsobom, možno to je doma na stole, to vlastne duša nepozná priestor, akože v tom zmysle, ako my, to znamená, nemusí to byť priamo na hrobe, môže to byť aj inde, na dvore, doma, v priateľskom prostredí, môžu aj viacerí pochváliť spolu. Dôležité aspoň zatelefonovať tej rodine a porozprávať sa s nimi o tom, čo bolo kedysi. Nemusíte priamo povedať, že áno, že tak volám, lebo sú dušičky a chcem si splniť.
Dobre, ešte dajme jedno CDčko, ktoré si zahráme na záver, a kým teda ty vyberieš.
Vlastne v tom istom máme desiatku piesen ešte vybranú.
V tom istom, čiže Perunovo drevo, a dáme si desiatku. A teda, že no.
Počkaj, Perunovo,
či nie Perunovo?
Už tam nemáš Ladu, hej?
Lada, dám.
Máme tak Lada. Z nej desiatka.
Dobre,
ešte tu.
Dobre, takže Lada 10.
Medzi tými.
No čo vám povedať na záver? No tak, že nemusíme sa dnes teda prioritne venovať len tým zosnulým, lebo predkovia u mnohých, ktorí majú to šťastie, ešte žijú stále. Tak.
Tak áno,
a ona samozrejme. Sa to môže stať, samozrejme, vieš, to je bežné, že teraz ťa hnevá svoj, ja neviem, svoja mama, svoj otec ťa hnevá, starý otec, a neviem, ich z veci. Tak sa skúste zamyslieť, keď vás vaši rodičia štvú, alebo ja neviem, vaši starí rodičia, máte nejaké hádky medzi nimi, tak si skúste uvedomiť možno len takú úplne že zásadnú vec, že vy ste tu vlastne iba vďaka ním. A už teda nech majú akékoľvek chyby, tak treba pozrieť, že či vy tie chyby nerobíte ešte horšie, nejak tak, že... A naozaj možno len takúto úplne jednoduchú vec uvedomiť, že iba a len vďaka týmto ľuďom tu ste. Nikto iný za to nemôže, len tí ľudia, tí vaši predkovia, ktorých možno často kritizujete, že len a len vďaka ním.
Veľmi dobre to nasmeroval teraz Boris, aby tam len človek kratučko dodal, že mnoho ľudí si to uvedomí až vtedy, keď tá duša odchádza. A je to dobré si to uvedomiť hneď. A potom sa môže stať a nehádať sa vlastne s nimi, ako nepreklikovať sa. Jednoducho uznať, že oni majú ten pohľad. A my môžeme kľudne mať na vec, aj často sa to tak stáva, iný pohľad, ale to sa nevylučuje z ústou.
Chvala.
Majte sa pekne. Chvala predkom. Učí sa s vami Žiarislava Boris. A A aj pán Valašťan, majte sa pekne, do počutia.
Niekedy je čas. Rezí, mrazí chladný mráz a spievajú ti vrany. Vo vetre stoja brezy, ľudí koniec zimy a okná viny. Cez boľavé vruby ľudia blúdia a ty nechceš ísť s nimi. Chápu ťa len duby. Ale život ide ďalej, skončí sa každá zima. Bože, kúsok svetla nalej, nech opäť prúdi živá.
Keď bolia rany, odnúťa rezí, mrazí chladný vietor a spievajú ti vrany. A v mraze stoja brezí, ľudí koniec zimy a okná k Bohu. Cez boľavé vruby ľudia blúdia, ty nechceš sa pridať k tomu. Skončí sa každá zima, Bože, kúsok svetla nalej, nech opäť prúdi živa. Ale život ide ďalej, skončí sa každá zima, ale niečo je tu stále. Stop.